vaktiye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün nidaçılar məhkəmədə son sözü söylədilər. Məhkəmənin son sözü nidaçılarındır ya hakimin, bu barədədir müzakirəmiz. Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər, jurnalist Zamin Hacıv və vəkil Əsabəli Mustafayevlə məhkəmənin bugünkü və sondan əvvəlki iclasını müzakirə edəcəyik. Mayın 6-sında hakimin verdikti elan etməsi gözlənilir. Bu, nidaçıların acılıq aksiyasının 20-ci gününə təsadüf edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Kamran Mahmudovun təqdimatında həm nidaçıların məhkəməsi, jurnalist Mirqədirovun işi ilə bağlı son gəlişmələri, ABŞ səfirinin Azərbaycana verdiyi mesajları və 1 may gününü Azərbaycan zəhmətkeşlərinin necə qeyd etməsi barədə müxbirlərimizin təəssüratlarını eşidə biləcəksiniz. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti dəqiqələrdə sizi nidaçıların məhkəməsi ilə bağlı müzakirə gözləyir. Sizin də iştirakınız vacibdir. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 isə prodüserlə əlaqə nömrəsidir ki, ora zəng edib öz ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz ya da sizi efirə qoşmasını ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra müzakirə başlayır, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri
bizdən
alın. Xəbər
saatı. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir və işdən sonra proqramında nidaçıların məhkəməsi müzakirə mövzusudur. Bugün acılıq aksiyasının 15-ci günündə nidaçılar son sözlərini söyləyiblər bu məhkəmə prosesində və məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində çıxış edən 8 nidaçının adından son sözü Rəşadət Axundov oxuyub. Bu saat ərzində biz həmin son sözdən parçaları diqqətinizə çatdıracaq. Mən indi studiyam Bizdəki qonaqları salamlayıram. Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər. Hər vaxtınız xeyir, Turqut bəy.
Xoş gördük, Xədicə xanım.
Və jurnalist Zamin Hacı. Hər vaxtınız xeyir, Turqut bəy.
Xoş gördük və mən bir əlavə eləyim, mən xahiş edirəm, mən təqdim eləyəndə mənim də Nida üzvü olduğumu gərək deyərdiniz, çünki bu mənim üçün şərəfdir. Aynen. Mən Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüyəm mən də.
Mən xatırladacaqdım, yaxşı ki, zəhmət verdiniz.
Bunu mən həmişə şərəf, yəni mən çox fəxrdir, ona görə hər yerdə deyirəm bunu.
Vəkil Əsabəli Mustafayev də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əsabəli bəy. Telefon rabitəsi alınmayıb az sonra. Və bugün son sözünü söyləyib nidaçılar və həmin müzakirəyə keçməmişdən əvvəl mən elə istərdim ki, nidaçıların son sözündən bir kiçik bir parça ilə başlayım. Belə bir vəziyyətdə dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorun da, siz hakimlərin də kifayət qədər ciddi və çıxılmaz vəziyyətdə olduğunun fərqindəyik. Sizin bu məhkəmədəki işiniz də bir notarius kimi bu siyasi sifarişi təsdiqləməkdən ibarətdir. Hətta hüquq və vicdan başqa qərar tələb etsə belə, siz bu sifarişdən kənara çıxmağa cəsarət edə bilməzsiniz. Onu da qeyd etməliyik ki, hazırki məhkəmə prosesində bu rejimin qurbanları təkcə biz deyilik. Çünki bu sifarişli və qurbanma cinayət işinə siz hakim və prokuror kimi təyin edilməyiniz sizi də qurbana çevirib. Əslində biz bu qəfəsdə, siz isə azadlıqda, hamımız özü boyda qəfəsə çevrilmiş Azərbaycanda girov və qurban həyatı yaşayırıq. Ona görə də sizdən məcbur edildiyinizdən artıq bir şey tələb etmək bizim üçün də çətindir. Dustaq dustağa necə kömək edə bilər ki? Fərqimiz yalnız ondan ibarətdir ki, biz bütün bu gerçəklikləri görürük, anlayırıq, lakin qəbul etmirik və nida olaraq məqsədimiz də belə haqsızlıqlara yer olmayan cəmiyyətdir. Bunu Rəşadət Axundov son nidaçıların adından səsləndirdiyi son sözdə deyib. Həqiqətən mi hakimlərdən, yəni doğrudan mı heç bir gözlənti yoxdur? Turqut bəy.
Gözlənti o baxımdan yoxdur ki, hamı nəticənin nə olacağını bilir. Hamı bilir ki, hakim hökm oxuyanda, yəni böyük ehtimalla təəssüf ki, həbs hökmü verəcək. Yəni müxtəlif müddətlərə 8 nida üzvünə həbs olunduğunu elan edəcək. Ancaq digər tərəfdən bir insan əgər bu sistemdə bu yerə çatıbsa, o bilir ki, o bu işlərə məcbur ediləcək. O bilir ki, o hakimiyyətin şərinə xidmət eləməyə məcbur olacaq. O baxımdan, yəni bunu təbii ki, buna heç bir halda bəraət qazandırmaq mümkün deyil və biz sona qədər də hakim, bu məhkəmənin hakim heyətindən tələb edirik ki, hökmü hüquqa və ədalətə uyğun versinlər, ancaq reallığı bildiyimizə görə, həm təcrübəyə görə biz bilirik ki, belə olmayacaq.
Zamin bəy, siz bugün məhkəmə prosesində var idiniz və sizcə məhkəmə prosesinin məhkəmə prosesində ən çox maraq doğuran nə idi? 15 gün aclıq keçirən nidaçıların vəziyyəti mi? Hakimin nə deyəcəyi mi? Son söz mü? Nə idi günün əsas sualı?
Əlbəttə, çox mükəmməl bir son söz belə deyək, mətnini hazırlamışdılar uşaqlar, çox sağ olsunlar. Şəxsən mən çox qürur duydum və fəxr elədim onlarla. O çıxışda məsələn bir yer var idi ki, bu mənim üçün, mənim yəni Azərbaycanda yaşamağıma hesab edirəm ki, yaxın illərdə böyük kömək eləyəcək bir cümlə idi. Bu cümlə nədən ibarət idi? O mətnindəki bu bizim həbsimiz Azərbaycanın azadlığı üçün bir sərmayə yatırımı rolunu oynayır. Bəli. Bu çox mükəmməl bir formulovka belə deyək, bir idi, nəyə görə deyirəm? Çünki mən həmişə fikirləşirdim. Yəni tutaq ki, Azərbaycanda çoxlu sayda həbslər olur, çoxlu sayda insanlar, mübarizə aparan insanlar döyülür, əzilir və s. öldürülənlər var. Yəni bunun mənası nədir axı? Bəlkə bizim doğrudan da bu hərəkətlərimizin bir mənası yoxdur. Və o mənanın nə olduğunu mən intuisiya ilə hiss edirdim ki, nəsə bir məna var. Amma onun belə deyək ki, terminoloji baxımından sözünü tapa bilmirdim və o sözü uşaqlar orada tapıb qoydular ki, bu bir sərmayədir doğrudan da, bir kapitaldır və hər bir xalqın azadlığı, müstəqillik yolunda belə kapitallar olur. Bu kapital olmasa, o azadlıq qalasını belə deyək, o binanı heç boş yerdə bünövrəsiz tikmək mümkün deyil və o daşları qoyurlar bu uşaqlar və onların, yəni ki, bizim elə həbsimiz bir il, biz bir il, iki il oturmuşuq zindanda, bu elə havaya getmir. Oradan da onlar, yəni, bir mərtlik nümunəsi qoydular və bir detal bugünkü prosesdə mənim çox maraqlı gəldi mənə, nə? Təsəvvür edin ki, 15 gün aclıq aksiyası keçirdən gənclər çox, onlar hiss olunur, fiziki cəhətdən çox zəiflik var. Ancaq Rəşadət Axundovun səsindəki özünə inam və tutaq ki, gələcəyə arxayınlıq və rahatlıq. Mən sizə deyim ki, hakimlə prokurorun səsində yox idi. Çünki bu adam, yəni o boyda fiziki çətinliklərə baxmayaraq, həbsxanadan gəlib çıxmağına baxmayaraq, gələcəyə o qədər inamla çıxış edir ki, sanki o son sözü yox, yəni tutaq ki, ittiham aktını oxuyurdu prokurora qarşı ya da hakimə qarşı. Çox mükəmməl və mənə çox xoşuma gəldi ki, doğrudan da bu gənclər bu boyda repressiyaya baxmayaraq qətiyyən sınmayıblar, qətiyyən öz həmin o dinç mübarizə yolundan çəkinməyiblər və heç bir aqressiya yox idi. Xüsusən orada, məsələn, son sözdəki bir motiv. Məsələn, biz dəfələrlə görmüşük siyasi proseslərin axırında müttəhimlər, qohumları, zalda oturanlar qarğış edirlər, söylürlər hakimi.
Mən bu hissəsini oxuya bilərəm.
Hə, oxuyarsınız onu.
Dostlardan, yoldaşlardan, xüsusən də valideynlərimizdən xahiş edirik ki, ağır hökmə hazırlıqlı olsunlar. İsterik qarşılamasınlar, qarğışa, təhqirə yol verməsinlər. Bu zalda əcnəbilərdən başqa hər kəs qurbandır. Bir qurbanın o biri qurbanı qarğaması isə əhəmiyyətsiz və mənasızdır.
Bax, onu demək istəyirəm ki, Xəcəxan, çox mükəmməl bir şeydir. Yəni, bu əslində Nidanın fərqini göstərdir ki, Nidanın dinc mübarizə üsullarını, yəni gərginlik yox axtarmayan, cəmiyyətdə qarşı durmaya axtarmayan, əksinə, tutaq ki, cəmiyyətdə barışıq, sülh, demokratiya və azadlıq olmasını istəyən bir qurumdur bu. Yəni, burada da deyir ki, yəni, niyə qarğış eləyək? Yəni, söymək lazım deyir və buna çağırır. Hətta özlərinin mühakim olunduğu bir yerdir. Yəni, orada insan emosiya qapıla bilər. Bir ildən çoxdur ki, yəni, heç bir günahın olmadan zindanda saxlayırlar. 15 gündə açsan, amma yenə bununla belə cəmiyyətə və qarşı duran həmin o repressiv rejimə yenə də belə deyək ki, dinclik və belə deyək ki, sülh mesajları verirsən. Bu insanın nə qədər böyük olduğunu göstərir və mən gənclərlə doğrudan da qürur duydum.
Turqut bəy, bu məhkəmə prosesi, yəni əslində bugün yekunlaşması gözlənilirdi, hökmün də bugün oxunması gözlənilirdi, aclıq aksiyasının dayandırılması gözlənilirdi hökmdən asılı olaraq, amma hökm mayın 6-sına təxirə salındı. Bu sizcə yəni məqsəd yönlü bir təxirə salmadı yoxsa nədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Bunu hesablamaq çətindir. Nə bizim hakimiyyətin kulvarlarından bir o qədər xəbərimiz yoxdur, nə biz onların qəlblərinə girə bilmirik ki, bilək deyil, nəyə görə bunu bugün gözlənilən hökmü mayın 6-sına təxirə saldır. Bu məqsəd yönlü şəkildə də ola bilər ki, aclıq aksiyası keçirən gənclərimizi fiziki daha çox əziyyətə düçar etsinlər, ya da ki, sadəcə bu sistemin ləngliyindən və qeyri-effektivliyindən ola bilər. Ya o sistem o qədər ləng və necə deyim, zəif işləyir ki, hətta bəlkə də hökmə hələ də hazırlamayıblar. Yəni bu texniki səbəbdən tutmuş aclıq keçirən dostlarımıza daha çox əziyyət vermək məqsədinə qədər
ola bilərmi ki, bu hansısa bir beynəlxalq belə deyək, sövdələşmə mövzusudur bu hökm və hökumət beynəlxalq təşkilatlarla bununla bağlı hansısa danışıqlar aparır, belə bir ehtimal var mı?
Düşünmürəm ki, belə bir ehtimal var. Hakimiyyət heç bir yerdə göstərməyib ki, o nidaçıları və digər siyasi məhbusları azad etməyə hazırlaşır. Kifayət qədər inadkardır öz mövqeyində və mən düşünmürəm ki, bu 5 gün ərzində nəsə dəyişəcək.
Və telefon xəttində vəkil Əsəbəli Mustafayevdə. Hər vaxtınız xeyir, Əsəbəli bəy.
Vaxtınız xeyir.
Əsəbəli bəy, məhkəmədən nəyi gözlədiyinizi soruşaq mı sizdən?
Gözləntimiz uşaqlar dediyi kimi mərhəmət deyildi, ədalət idi, ədalətdir. Ancaq biz də bilirik ki, Azərbaycan məhkəməsindən indi ədalət gözləmək də düzgün deyil. Yəni, praktikada bu yoxdur. Praktikaya əsaslanaraq, belənsi işlərin, siyasi materiyyə işlərin praktikasına əsaslanaraq, yəni ehtimalımız çox böyükdür ki, iddiam hökmü olacaq. Yəni bir gün çıxış eləyən Rəşadət Axundov da hamının adından bəyan elədi ki, yəni onlar da ədalət gözləmirlər. Belə biz vəkillər də olaraq indiyə qədər görmədiyimiz üçün beləncə işlərdə ədalət, ədalətli araşdırma, ədalətli qərar, onu da gözləmirik.
Bu arada Rəşadət Axundovun səsləndirdiyi son sözdə ittihama da toxunulub, əlbəttə ki, detallara varılmadan Rəşadət Axundov onu da qeyd edib ki, son sözdə cinayət işinin detallarına çox da girmək fikrində deyillər, çünki özlərinə də aydındır ki, hətta qurama cinayət işi belə olsa, çox süni, argumentsiz və ifşa edilmiş şəkildədir. Amma bəzi məsələlərə toxunulub. Stat. İttiham tərəfi iddia edir ki, bizi 2013-cü il 10 mart aksiyasına görə tutub. Bu, qismən həqiqətdir. Niyə qismən və niyə həqiqət və niyə biz buna görə peşman olmalı deyilik? Başlayaq birinci sualdan. İttiham tərəfi dolayısıyla etiraf edir ki, bizi ictimai fəaliyyətimizə və Nida Vətəndaş Hərəkatının aktivliyinə görə həbs ediblər. Lakin bu yalnız 10 mart aktivliyi deyil. Nida yaranandan ətrafında aktiv dəyərli gənclər birləşdirməyə başlayıb. Hakimiyyət onda da bizim əleyhimizə idi, çünki bu rejim xalqı mağmın, hərəkətsiz, rəzil, dəyərsiz kölələrə çevirmək istədiyindən aktiv və dəyərli, fərqli düşünən insanlara düşmən kəsilib. Gənclik isə dinamik inkişafa, qeyri-statikliyə, hərəki fəallığa can atır. Bu rejim buna görə gənclərə düşməndir. Ona görə də rejimin güya bizi cinayət törətdiyimizə görə düşmən kəsildiyini düşünmək kökündən səhvdir. Tam əksinə, biz cinayət törətsəydik, rejimin dostu olardıq. Çünki özləri cinayətkar mahiyyətlidir. 10 mart və ondan əvvəlki aksiyalar çox əhəmiyyətlidir. Bu aksiyalar cəmiyyətdəki özbaşınalığı, dərəbəyliyi və məmur mənəmliyini çılpaqlığı ilə ortaya qoyduğuna görə, rejimin mahiyyətini açdığına görə iqtidar üçün xoşa gəlməz idi. Ona görə də 10 mart aksiyası bəhanədir. Əsl səbəb bizim hüquqa zidd olmayan dinc və davamlı mübarizəmiz və çirkinliklərlə barışmazlığımızdır. Bizi buna görə tutublar. Məqsədləri həm intiqam almaq, həm də bizi durdurmaqdır, deyir nidaçılar son sözlərində. Və durdurmaq və intiqam almaq mümkün oldu mu? Turqut bəy, siz Nidanın azadlıqda olan üzvlərindənsiniz və nidaçıların həbsi Nidana nəyi dəyişdi, necə, hansı effektə nail ola bildir?
8 üzvümüzün həbsi ilk növbədə 8 dəyərli insanın bizdən ayrı düşməsi oldu. Həbsxanaya düşməsi olsun oldu. Boş yerə bir ildən çoxdur ki, artıq insanlar həbsdə yatıblar və bu ən xoşa gəlməz nəticə budur təbii ki. Digər tərəfdən bu 8 nəfərdən 4-ü ya həmin dövrdə, ya ümumən Nidanın nə vaxt hansısa dövründə idarə heyət üzvləri olublar. Yəni bunlar Nidanın liderlər arasındadır bu 4 nəfər. Adlarını sayım: Zaur Qurbanlı, Rəşadət Axundov, Rəşad Həsənov və Üzeyir Məmmədli. Digər 4 üzvün həbsdə olan üzvlərimizin işlərini azaltmadan sadəcə hərəkət daxilində xüsusən də Azərbaycanda insan resurslarının nə dərəcədə pis vəziyyətdə olduğunu bilən adamlar üçün bilərlər ki, 4 nəfər lider nə deməkdir. Ən böyük zərbə təbii ki, bu oldu. Ancaq təbii ki, intiqam götürdülər nəyə görə? Həm ümumən Nidanın yarandığı dövrdən 2013-cü ilin həmin o əsgər ölümləri aksiyalarına qədər ki fəaliyyətini durdurmaq üçün və ondan intiqam almaq üçün ki heç kim bu cəsarəti özündə tapmamalıdır. Hər bir cəsarət nümayişi cəzalandırılmalıdır ki digərlərində gözü qorxsun. Durdurmaq da o baxımdan məncə bunlar o nəticəyə nail olmadılar. Çünki əgər 8 nəfər həbs olundusa, onun bir neçə misli hərəkata, prosesə qoşuldu. Daha çox gənc aktiv şəkildə prosesdə, hərəkatda iştirak eləməyə başladı və biz bunun bəhrələrini görəcəyik. Vizual olaraq bəlkə də belə görünə bilər ki, həmin aksiyalardan sonra müəyyən bir durğunluq yarandı. Çünki onu oxşar şəhər mərkəzində belə gürültü yaradan aksiyalar bəlkə də olmadı. Ancaq sizi əmin edirəm ki, bütün bu bir il ərzində itkilərimizlə paralel bu həbslərə görə, bu represiyalara görə Nidaya və ümumən demokratik düşərgəyə qoşulan şəxslər ciddi bir hadisədir və bunun nəticələrini görəcək biz.
Əsəbə bəy, görüşləriniz zamanı müvəkkilləriniz bax, bu belə bir aksiyaların davam etməsini, təşkil olunmasını istədiklərini söyləyirdilərmi ki, yəni biz həbsdə olmağımıza baxmayaraq bu davam etməlidir?
Bəli, onlar deyirdilər ki, bizim həbsimiz siyasi mübarizənin güclənməsi üçün siyasi qüvvələrə bir meydan verir, bir şans verir. İndi bu şansdan nə qədər istifadə olunacaqsa, bu həmin siyasi qüvvələrin artıq məsuliyyətidir. onların dairəsinə aiddir. Çünki nidaçıların həbsdə olması ilə ölkəyə, ölkədəki insan hüquqlarına, fundamental hüquqların gözlənilməsinə diqqət, beynəlxalq aləmin diqqəti daha da artdı. Və bu diqqətdən əlbəttə səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Ancaq söhbət onda deyil ki, siyasi mübarizə ancaq meydanlarda miting keçirməklə aparılmır. Bu həm də beyinlərdə gedən dəyişikliklərdir. Bu ofislərdə gedən işlərdir. Bu insanlar arasında aparılan işlərdir. Mən sizə deyim ki, bu insanlarda bu hakimiyyətin xarakterinə dair mülahizələr sürütmək üçün mənfi belə deyək, tənqidi mülahizələr sürütmək üçün hökumət daha çox belə deyək, argumentlər verir. Belə bax, bu həbslərlə bağlı. Hamı başa düşür ki, bunun savadlısı da, savadsızı da, elə bir ilk gündən o televizorda o butulkaları görənlər də başa düşürlər ki, hamısı bu qondarmadır. Bu qondarmanı təşkil edən quruma qarşı fikir nətər ola bilər. Yəni, hamı başa düşür ki, sabah bunun özünün başına gələ bilər, övladının, yaxınlarının belə buna oxşar quramalar gələ bilər, nə tər ki, indi də gəlir. Və biz bütün bu məsələnin qurama olmasını vəkillər məhkəmə prosesində sübut elədilər, xüsusən də çıxışlarında. Lakin bu, Turgu Bəzəzə dedi, bu hüquqi məsələ deyildi. Vəkillər hüquqdan danışdılar əsasən, ancaq ona yönəlmişdi ki, bu istintaqın saxtakarlığını bir daha nümayiş elətdirsinlər. Bu söhbət həmin şəxslərin, təqsirləndirilən, mühakimə olunan şəxslərin hərəkətlərini biz heç orada danışmırdıq da, çünki cinayət əməlləri yox idi. Cinayət əməli bir dənə o istintaqın saxtalaşdırılmasıdır. Yəni, bu əməl özü və vəkillər də bunu çox gözəl nümayiş elətdirdilər. Bu siyasi məsələ idi və bir gün Rəşadlar Axundov da hamının adından, o 8 nəfərin adından məhz bu prosesin siyasi mahiyyətini açdı, siyasi qiymətini verdi. Və bu prosesdə həm siyasi, həm də hüquqi qiymətlər birləşdirildi və ictimaiyyətin, o cümlədən beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıldı. Və mən hesab bilirəm ki, bundan sonra da, o ittiham hökmündən sonra da Azərbaycana diqqət artıracaq və belə deyək də, Puşkin sözləri ilə deyək, o çəkilən zəhmət itməyəcək. Yəni, bu öz bəhrəsini veriləcək. Bir gün nidaçıların bir ildən artıq həbsdə qalması hədər yerə gedməyəcək. Nətər ki, indi də hiss edirik bunu. Və o öz bəhrəsini verəcək. Onlar da bunu bilirlər və bu barədə də hər dəfə bizim görüşlərdə özləri qeyd edirlər ki, biz bir gün də rəşadət dedik. Biz dedik, gələcək demokratiya, gələcək investisiyası yox. Biz investisiya qoyulmuşuq demokratik islahatlar üçün, demokratik mübarizə üçün. Bu da doğrudan da belədir.
Mən yenə də son sözdən həmin hissəni oxumaq istəyirəm. Hüququn ali üzüstəm. Korrupsiya üzrə analoqu olmayan inkişafa nail olsaq da bilirik ki, hakimlərin və prokurorluq işçilərinin seçimi üzrə imtahanlar çox çətin olur. Ona görə də hakim və prokurorlarımız adətən müəyyən hüquqi savada malik olurlar. Hazırda qarşımızda olan məhkəmə heyətinin və dövlət ittihamçısının da yüksək savada malik olduğuna şübhə etmirik. Bu həm də ondan görünür ki, bizi Azərbaycanın ən güclü vəkilləri müdafiə edir və onların qarşısına məhz sizi seçib çıxarıblar. Bu absurd ittihamları müdafiə etməyin siyasi sifarişini məhz sizə veriblər. Hüququn əli məqsədi ədalətdir. Siz də ədaləti peşəkarcasına müəyyən etmək ixtisasına yiyələnmisiniz. Bu ittihamların puç olduğunu görməyə bilməzsiniz və əminik ki, buna şübhə etmirsiniz. Ona görə də bizim barəmizdə ittiham hökmünü çox çətinliklə verəcəksiniz. Çünki savadlı insanların peşə ləyaqətindən və insanlıqdan irəli gələn vicdanlarının məhkəməsi bu cür məhkəmədən daha ağırdır. Buna baxmayaraq rahatlıq vicdana üstün gələcək və siz ittiham hökmünü oxuyacaqsınız. Bu səbəbdən sizdən nəsə xahiş etmirik. Əksinə, vicdanınızı biraz sakitləşdirmək, Sizə təsəlli vermək üçün bildiririk ki, barəmizdə verəcəyiniz hökmlə ömrümüzdən alacağınız illər heçə getmir. Azərbaycanın azadlığı üçün sərmayə olaraq yatırılır. Yəni siz də anti-qəhrəman kimi olsa da bu ölkə üçün nələrsə edirsiniz. Biz bu yola başlayanda azadlıq kapitalı olacağımızı nəzərə almışıq. İndi biz ünvanımıza atılan böhtanlara düşünmədiyimiz və törətmədiyimiz əməllərə görə peşman ola bilərikmi? Bir daha bəyan edirik, əminik və sizləri də əmin edirik ki, biz üzü olduğumuz xalqa, sakin olduğumuz əraziyə azadlıq istədiyimizə, azadlığın, demokratiyanın, hüququn aliliyinin və ən yüksək dəyərlərə malik olmasının, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının hörmətin bu ölkədə təmin olunması üçün fəaliyyət göstərdiyimizə görə tutulmuşuq və bununla fəxr edirik. Rəşadət Axundovun səsləndirdiyi son sözdə belə deyilir, yəni... Təsəlli gözləmirlər, mərhəmət gözləmirlər, üstəlik hakimə də təsəlli verməyə çalışıb Rəşadət Axundov səsləndirdiyi nitqdə. Və bu, yenə qayıdaq ittihamlara və son sözdə ittihamlarla bağlı söylənilən fikirlərə. Orada məhkəmədə çıxış edən, belə deyək, şahid qismində çıxış edən, bəziləri onları üzə duran adlandırırdı həmin məhkəmə prosesində. O adamlardan yalnız birinə toxunulur. Bu
Anar Abbasov.
Anar Abbasov adlanan adamdan gedir söhbət. Və niyə məhz o həmin adam yadda qalıb? Niyə məhz onun üzərində dayanır? Çünki bir neçə nəfər gəlmişdi və bir neçə nəfər bu şahid qismində çıxış edirdi.
Xeyr, Xadicə xanım. Mən öz üstündən bir nəfər o elədi. Artıq adam yoxdur. Yəni, tutaq ki, MTN-in əməkdaşları sadəcə axtarışdan danışdılar. Digər şahidlər isə bəziləri istintaqda biraz qarma qarışıq belə deyək ifadələr vermişdilər. Burada dəqiqləşdirmələr apardılar və Nida hərəkatına qarşı, Nida təşkilatına qarşı heç bir ifadə verilmədi və orada təqsirləndirilən şəxslərə qarşı da heç bir ifadə verilmədi. Belə bir dənə Anar Abbasov ifadə verdi. Mən bilirsiniz onun nətər adam olmasını qoyuram kənara. Yəqin o sual yadınızdadır da, mən ona sual verdim. O birinci şeydə istintaqda ifadə verib ki, müxtəlif onun ifadəsində müxtəlif cümlələrdə müxtəlif sözlər işlədilib. Məsələn, tutaq ki, marifçilik, marifləndirmə. Mən elementar bir dənə sual verdim ki, bu marifçilik nə deməkdir? Heç mənasını bilmədi. Yəni bu sözlər onun sözləri deyil, onun ifadəsi deyil. Bu ifadə müstəntiq tərəfindən yazılıb və o da onu imzalayıb. İndi məsələ nədir? Bu deyir ki, filan vaxtı mən iştirak eləyəndə bunlar həmin ixtişaşdan danışıblar, Molotov pulkasından danışıblar. Biz də məhkəmədə sübut elədik ki, belə bir iclas olmayıb və Anar Abbasov da orada iştirak eləyə bilməzdi. İndi təsəvvür edir. Təqsirləndirilən şəxslərdən başqa biz demək, müdafiə tərəfi 16 nəfərin orada izahatını təqdim elədi məhkəməyə. Fotoşəkillər təqdim elədi. Demək, kütləvi informasiya vasitələrindən şəkillər ki, Zahur Qurbanlı, Rəşad Axundov, Rəşadət Axundov, Rəşad Həsanov və digərləri həmin günü şəhərin müxtəlif yerlərində, müxtəlif tədbirlərdə olurlar və bunu əks elətdirən, yenə deyirəm, izahatlar, şəkillər, hamısı təqdim olundu məhkəmə. Və məhkəmədən xahiş olundu ki, sən bunları araşdır. Vəsadəti təmin elə və araşdır. Məhkəmə buna getmədi. Ancaq bu iş, bu sənədlər cinayət işinin materiallarındadır. 30-a yaxın şəxs deyir ki, həmin günü iclas olmayıb. Bir nəfər Anar Abbasov deyir ki, olub. Mən də öz çıxışımda məhkəməyə müraciət elədim. Dedim ki, mən ümid eləyirəm ki, siz 30 nəfərinin kütləvi informasiya vasitələrinin yazdıqlarını bu fotoşəkillərin bir kənara qoyub bir nəfərin ifadəsinə istinad edəməyəcək. Ancaq indi baxacaq ki, ikinci gün onlar məhz o ifadəyə də istinad edəcəklər. Nə tərk ki, dövlət itamısı elədi. Yəni Azərbaycan məhkəməsinin absurdluğu budur. Bir də ki, mən onların qəbul elədiyi qərarı onlara bağışlamaq fikrində deyiləm, yəni heç kim də bağışlamır. Xalid çox yaxşı bir söz dedi ki, məhkəmə çıxışında dedi ki, hərə indi atdığı atıma görə cavabdeh olmalıdır. Hərə qəbul elədiyi qərara görə məsuliyyət daşımalıdır. Vicdanı qarşısında cavab verməlidir. Qanun qarşısında cavab verməlidir. Cəmiyyət, ictimaiyyət qarşısında cavab verməlidir. Yoxsa indi yaxşıdır da, hamı deyir ki, mənlik deyil, müstəndik deyir, valla mənlik deyil, bilirsiniz də, tapşırıq belədir. Hakim deyir ki, valla mənlik deyil, də, tapşırıq belədir. Dövlət edir. Və beləncilik də Azərbaycanda belə bir məsuliyyətsiz bir dairə yanar, hiss yaranır. Cavab deyil, heç kim cavab deyil. Yox, onlar məsuliyyət və cəmiyyət onları qınamalıdır. Belənti bir qərara görə, belənti bir davranışa görə, belənti bir iş üzrə iddiam haqqının qəbuluna görə cəmiyyət qınamalıdır onu və bu böyük bir qınaq kampaniyası.
Amma nidaçılar heç üzə duran, yəni onları, onların həmin görüşdə olduqlarını barədə yalan ifadə verən Anar Abbasovu da qınamırlar, eləmi Zamin bəy?
Mən onu qeyd edirəm ki, onun adı da çox maraqlıdır və orada Rəşad Taxındovun oxuduğu son sözdə onun anlaqsız vəziyyətdə olmağını qeyd edəndi, xüsusi ki, anlaqsız vəziyyətdə, amma bu adamın adı Anardır. Yəni, bəlkə də onu bir zarafat canı onu tapıb gətirirlər ki, bir anlaqsız vəziyyətdə olan bir Anar. Elədir. Burada mən bizə bir şey deyim. O, orada qeyd elədilər ki, o zombi və ümumiyyətlə hakimiyyətin son 20-də yetişdirməyə çalışdığı gəncin ümumiləşdirilmiş obrazı. Doğrudan da belədir ki, biz onu paytaxt sakinləri deyə yaxud nə bilim zəhmətkeşlər adıyla televiziyalarda filan da hərdən görürük və onun artıq məhkəməyə çıxarılan obrazıdır. Yəni yalan danışan, doğrudan da Əsəbəli bəy dedi, marifçilik sözünün mənasını bilməyən, ümumiyyətlə kitab arası açmayan. Bu hakimiyyətin özünə oxşar. Yəni siz prezidentin ümumiyyətlə nə vaxtsa kitabdan danışdığını, yaxud hansısa bir kitab oxuduğunu görmüşsünüz. Bəlkə də onun özü də bilmir ki, marifçilik nədir. Yəni, bu ümumiləşdirilmiş bir hakimiyyəti doğrudan da yetişdirdiyi yeni azərbaycanlı insan tipidir. Həmin o insan tipi ki, onlar heç bir xəcalət çəkmədən hansısa qadınlarla bir yerdə tualetə girməyə, yəni son günlərin hadisələrində biz görmüşük. Yaxud da ki, onlar utanmadan kiminsə stolunun altında gizlənib telefonla səs yazırlar. Onlar həyasızlıqla seçki saxtalaşdırırlar. Tutaq ki, sinələrində seçki bülletenini daşıyırlar. Üzr istəyirəm ifadəyə görə, amma üzr istəmək də ehtiyac yoxdur. Bu olmuş bir şeydir. Tumanlarının içərisində seçki bülletenini daşıyan adamlar görmüş. Yəni budur. Bu doğrudan da belə bir sistem yaradılar. Amma mən sizə bir şey deyim. Burada bir dənə mühüm detal nədən ibarətdir? Və bir gün nida çıxır ortaya, tutaq ki, gənclər çıxır ortaya və bunlar çaşırlar ki, bu adamlar haradan çıxdılar axı. Tutaq ki, məsələn, mən sizə bir şey deyim, bizim Azərbaycanın müstəqilliyi əslində fiktivli bir şeydir. Azərbaycanın maraqlarını, o son sözdə o da var idi yer gəlmişkən. Azərbaycanın maraqlarını onlar həmişə satıblar, xaricilərə satıblar, ruslara, amerikanlara və s. İndi fikir verin, tutaq ki, bizim dövlət başçısının üzərində Putin hər hansı bir hökmü yerinə yetirə bilir. Putin ona göstəriş verir. Prezident göstəriş verir Zakir Qaralova, onu sındırır belədir. Zakir Qaralov tabelindəki İbrahim Lənbəranskini sındırır. İbrahim Lənbəranski Anar Abbasovu tapır, onu sındırır. Anar Abbasov gəlir, çıxır nidaçılarla üzbəyir. Və burada zəncir qırılır. Nidaçıları sındırmaq mümkün deyil və bu adamlar yalan danışmırlar. Saxtakarlıq eləmirlər.
Çevrə qapanmır.
Çevrə qapanmır. Bəli, burada repressiyanın dairəsi qırılır. Və bilirsiniz, bax budur. Bax, həmin gənclərin Azərbaycan üçün önəmi bundan ibarətdir. Onlar heç nə eləməsələr belə. Və o çıxışda ki, onu Rəşad Taxındovun çıxışında ki, o vurğulandı, yalansız yaşamaq məsələsi, saz jenitsinə istinadan. Yalansız yaşamaq lazımdır və heç nə eləməsən belə, yalansız yaşamaq kifayətdir ki, həmin repressiya maşını sınsın. Və o çaşıb qalsın ki, mən indi nə edeyim, yaxşı. Bunlar mənim istədiyimi eləmirlər ki, mən onunla mübarizə aparım. Repressiya maşını istəyir ki, qarşısında dayanan da, belə deyək, zorakılıq eləsin də, onunla mübarizə aparmaq onun üçün asandır. Amma zorakılıq aparmayana qarşı o heç nə edə bilmir. Çaşıb qalır. Onu demək istəyirəm ki, ona görə nida vətəndaş hərəkatının mübarizəsi çox önəmlidir Azərbaycan üçün.
Xarici dairələrlə işbirliyi məsələsinə toxunulub son sözdə. Xatırladaq ki, yəni ittiham aktında yer alan məsələlərdən biri də budur. Amma səhv etmirəmsə, Əsəb Əli müəllim, ayrıca bir maddə kimi göstərilmir xarici dairələrə işləmək, eləmi?
Yox, ümumi bir cümlənin içərisində sadalanır, tutaq ki, nə bilim, plan qruplar, ixtişaslar törədilməsi üçün danışıqlar aparıblar, xarici konstruktiv qüvvələrin təsiri ilə, şey, bu ilə də qutardı. Onda konkret,
məsələn, maddə irəli sürülmür bundan bağlı.
Hə, o plan adı ümumiyyətlə bir dəfə çəkilir ki, plan vaxtı bu qədər, yəni maddi sübutların siyahısında çəkilir. Ancaq nə üçün götürülüb, nə rolu var bunun, nəyi sübut eləməlidir, bu barədə heç ümumiyyətlə danışmırıq.
Son sözdə maraqlı maraqlı ifadələr var. Həm xarici dairələrlə işbirliyi ittiham barədə, həm də həmin o maddi sübut şəklində göstərilən pul barədə. Sitat. Bu iqtidar bizi xarici dairələrlə işbirliyində ittiham edir. Təsəvvür edin, hərbi çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gəlməsindən tutmuş 15-16 oktyabr 2003-cü il hadisələri və Elmar Hüseynov, Ziya Bünyadov, Ravik Tağı kimi onlarla dəyərli insanımızın qətli daxil olmaqla çoxsaylı hadisələrdə xalqına qarşı silah qaldıran, əli öz xalqının qanına batan bu iqtidar bizi zorakılıqda ittiham edir. Bu taleyin ironiyasıdır. Azərbaycanın marağını xarici ölkələrə satan, hakimiyyətini qorumaq üçün hər cür rola girən YAP iqtidarından fərqli olaraq, biz nidaçılar heç vaxt nə Rus KGB-si köləsi olmuşuq, nə ABŞ Avropa neft maqnatlarının dollar avrosuna biyyət etmişik, nə İran mollalarının əmmaməsinin, nə də Türkiyə nurçularının badəm bıyıqlarının altından keçmişik. Nidaçılar öz gəncliyini, həyatını, gözünü qırpmadan, öz milləti uğrunda qurban etməyi bacaran fədailərdir. Bizə verdikləri bu ittihamlar isə özlərinin pasportudur. Xarici dairələr mövzusuna toxunmuşkən, MT-nin əməliyyatı zamanı Şahin Novruzlunun atasından taladığı 94 min manat cinayət vəsaiti kimi təqdim edilməsinə münasibət bildirək. Məhkəmədə şahidlər bu vəsaitin Şahinin ailəsinə məxsus olduğunu kifayət qədər sübut etdilər. Mən burada haşiyə çıxım, xatırladaq ki, Şahin Novruzlunun evində axtarış apararkən seyfdə 94 min manat məbləğində pul tapılıb və həmin pul da güya zorakılıq etmək məqsədi ilə yatırım kimi qiymətləndirilir iddiam haqqında. Halbuki Şahin Novruzunun atası onun biznes üçün yatıracağı vəsait olduğunu qeyd edib.
Xadizə xanım, üzr istəyirəm. Bəli. Burada bir də məsələn, o pulun yanında haradasa 2000-3000 manatlıq da danışıq kartları olub. Yəni o kartla həm şeydə işləyirdi. Valyuta dəyişməməndir. Həm də ki, o kartların kütləvi, belə deyək də, avtobus satışı ilə. Orada 2000-3000 manatlıq danışıq kartı da olub, ancaq onu götürməyiblər. Fikirləşirdilər ki, yəni ehtiyac yoxdur da buna. Əgər götürsəydilər, sonradan da deyədilər ki, yəqin Amerika ilə danışmaqdır.
Hədə kontropul xərcləmiş.
Və yenə dinləyək həmin son sözdən olan bu barədə statı. Bir haşiyə çıxacaq. 1980-ci il 12 sentyabr hərbi çevrilişində Türkiyədə hakimiyyətə gələn hərbi xunta öz xislətinə uyğun olaraq Ərdal Erəni edam etdi. 100 ilə yaxın yaşı olan Türkiyə kimi böyük bir cümhuriyyət Ərdal Erən ləkəsini hələ də alnından silə bilmir. Xatırladılır orada Rəşadət Axundov ki, Ərdal Erənin də 17 yaşı var idi. O hadisədən 33 il sonra Azərbaycandakı YAP xuntası Ərdal Erənin həm yaşıdı olan Şahini ittiham edir və öz alverçi xislətinə uyğun olaraq Şahinin atasının pulunu oğurlayır. Hərbçilər edam edirlər, yapçılar isə həmişəki kimi pul oğurlayırlar, sərvət mənimsəyirlər. Belə bir ifadə işlədir və bunun ardınca Rəşadət Axunov son sözün əvvəlcədən yazılmış variantında mən o ifadəni tapmadım, amma bunu da əlavə edir ki, hakimiyyətin həm də həzm edə bilmədiyi bir məsələ var ki, 94 min manatı olan bir adamın oğlunun müxalifətdə olmasıdır. Yəni bu həm də bilmirəm 1 maya təsadüf edir bu söhbət ya nədirsə. Bir sinif mübarizəsi elementi var mı burada yoxsa yəni hansı zümrədən çıxmasından asılı olmayaraq var nidada bu yəni bu sinfi deyək ki fərqlər o qədər gözə çarpmır.
Azərbaycanda o klassik sinifləşmə, zümrələşmə yoxdur axı bir o qədər məncə. Yəni 5-10 faizlik bir pullu hər şeyə imkanı çatan, yaxşı vəzifələrdə çalışan və onların qohumları ətrafı olan bir kəsim var ki, onlar yağ bal içində yaşayırlar Azərbaycan sərvətləri hesabına və qalan hissədə ya pis yaxşı dolananlar ya da ki kasıbçılıq və səfalət içində yaşayanlardır. Ona görə də bizdə zümrələşmə o səviyyədə deyil, ancaq istənilən halda hakimiyyət bəzən düşünür ki, yəni filan kəsin pulu var, filan kəsin işi var. Niyə görə müxalifətçilik? Nəyin çatmır? Yəni polislərlə danışıqlarda və s. hakimiyyət yönlü şəxslərlə danışıqları tez-tez bunu eşidirik ki, bax filan yerdə oxumusan, filan yerdə işləyirsən, filan qədər maaş alırsan. Sən nəyə lazımdır? Nəyin çatmır? Özünə niyə problem yadarsan? Başı başa sal, ailəvi dolandır və s. Ancaq məsələn bu hadisə İndi Şahin atası bu pulu biznesə dövriyə buraxmaq üçün almışdı. Faks ki, bu 94 bin o evdə var idi. Yəni, atasının və mən səhv eləmirəmsə, digər ailə özlərindən də pulu var. Bibisinin pulu var idi orada. Və Rəşadət, yəni, o məqamı mən qaçırtmışdım. Uşaqlar yəni çox dəqiq vurğuluyurlar ki, bunlara yəqin çox pisinə gəlib ki, 94 evində 94 bin olan pulu olan adamın oğlu niyə müxalifətçilik edir ki? Nəyə çatmır? Biz sənə nə verməmişik? Onlar başa düşmürlər ki, hər şey pulla deyil, digər dəyərlər var, azadlıq, demokratiya, vicdan, əxlaq, ədalət kimi də dəyərlər var.
Yeri gəlmişkən, təqsirləndirilən şəxs qismində o, həmin o, orada çıxış edən adamlar arasında da, yəni uğurlu, Azərbaycan mediasında kifayət qədər uğurlu sayıla biləcək adamlar var. Həm
BP şirkətində işləyən adam var. Yəni bu adamın maaşına belə baxanda ki, yəni 10 nəfər Anar Abbasov saxlamaq olardı da, belə deyək. Amma görürsünüz ki, bu adam var. Mən sizə bir şey deyim. Məsələn, o da 94 minə, o Şahin Novruzlu, bu istənilən avtoritar rejimin yəni, tupik, dalan vəziyyətinin bir əlamətidir. Şahin Novruzlu həmin 94 minindən Galandwagen deyək də, bir maşın alıb, avtoşluq da eləyə bilərdi də, məsəl üçün. Yəni, bahalı bir maşın. Yəni Şahin Novruzlunun atasının bu qədər pulu varsa, ta ki o biznesinə, kiçik biznesinə məşğul olsun, 06 alsın, təkərini qaldırıb alsın. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Yəni o varlı adamların içərisindəki belə deyək, hakimiyyətə qarşı çıxmalar heç də az deyil axı. Onlar da özlərini belə deyək ki, hakimiyyətin xoşlamadığı davranışlar nümayiş etdirirlər. Əgər biz tutaq ki, Azərbaycan xalqı üçün, əgər həmin o nidə vətəndaş hərəkatının tutulan üzvləri Azərbaycan xalqı üçün nələrsə tələb edərək rejimin cızığını pozurlarsa, orada başqaları da var ki, məsələn, onlar ki, avtoşluq edirlər aeroport yolunda, məsələn. Bunlar da bu cür cızıqdan çıxırlar. Bu da onu göstərir.
Məhud da ki, hansısa ailəyə yaxın olan bir adamın kafesinə girirlər, orada dava salırlar və bunu
cızığı pozurlar. Bununla cızığı pozurlar. Yəni, nə edeyim? Onu demək istəyirəm ki, yəni bu orta sinif yaransa, yəni istənilən əslində kasıb adamların olmasını istəyirlər bunlar ölkədə. Çoxlu sayda kasıb adam olsun. Çünki o kasıb adam ancaq çörək haqqında fikirləşməyə məcbur olsun. Başqa azadlıqlar. Tutaq ki, yəni o avtoşlar niyə görə avtoşluq edir? Bu bir dəfə Hikmət Acizadə deyəsən yaxşı bir söz demiş ki, yəni onlar azadlıq axtarırlar. Doğrudan da yəni insan üçün öz istedadını, tutaq ki, bacarığını qoyacağı bir sahə olmalıdır. Azərbaycanda bu yoxdur. Həmin o gənclərimə hətta o iqtidara yönümlü olsa belə qınamıram. O neynəməlidir ki, ailə? Azərbaycanda kitab oxumağa, mədəniyyətə, incəsənətə, siyasətə yoxdur yer. Hətta idmana da yer yoxdur. Yəni, fikir verin, kimsə idmanla məşğul olur. Yaxşı bir idmançı olan kimi ona aparırlar, polis də işə qoyurlar, məhv edirlər. Və fikir verirsiniz. Yəni, bu ölkədə heç bir şeyə doğrudan da azadlıq olmayan ölkələr bu cür vəziyyətə düşür. Ona görə də bunlar biabırçı vəziyyətlərdir və tupikdir. Burada çıxış yolu yoxdur.
Dinləyicilər, yazılar, bu arada üzr istəyirəm dinləyicilərdən. Onların haqqını pozduğum və ismarışlarını indiyə kimi oxumadığım üçün. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. İlyas yazır, çox təəssüf ki, yenə xalqımız gənclərə dəstək olmadı. Bugün minlərlə, on minlərlə insan olmalıdır. olmalı idi məhkəmənin önündə. Nə qədər narazı qruplar, təşkilatlar bir arada deyil, bu zülüm davam edəcək. Hər kəs fikirləşsin, ölkəmizi böyük bəla gözləyir, yazır İlyas. Səbuhi yazır, nidaçıların və başqa yeni qüvvələrin mövcudluğu AXCP müsavatın dırnaqarası müxalifətçiliyini tarixin arxivinə göndərdik, yazır dinləyici. Mahmud yazır, nidaçı gənclərimizə eşq olsun, lakin onlardan bir ricam var, aclığı dayandırın. Turqut Qəmbərə sual mövzuya aid deyil deyə o sualı verməyəcək. Fərhad yazır, nidaçılarla və digər siyasi məhbuslarla bağlı miting keçirilməlidir. Düzdür, dördünə təyin olmuşdu, amma nəsə təxirə salındı. Belə bir var mı ideya, var idi mi?
Müsavat partiyası elan eləmişdi, amma sonra başqa siyasi qüvvələrlə deyəsən razılığa gələnmədilər.
Mən bir dənə üzr istəyirəm. Orada yəni məsləhətləşmə gəlir ki, daha uyğun vaxt.
Mən üzr istəyirəm, o orada bir detal deyim. O bayaqdan biz o çıxışdan çoxlu sitatları gətiririk. Bax, həmin çıxışda sizin dediyiniz bu məsələni də toxunulmuşdu. Fikir verin, nə qədər mükəmməl çıxışdı. Orada Nəşad Daxundov Sovet hakimiyyəti dövründə həbs olunan İldırım təşkilatının üzvlərindən danışmışdı. Orada təsəvvür edin ki, məsələn, onların ancaq məhkəməsində qohum-əqrabaları iştirak edir. Çünki cəmiyyətin xəbəri olmayıb. Həmin o 7-8 nəfəri Sovet hökuməti tutub aparıb repressiya edir. Amma görürsünüz ki, onların o ideyası, azadlıq ideyası itməyib. Yəni bugün tutaq ki, minlərlə o oxucu dinləyicidir ki, deyir, minlərlə adamlar çıxmalıdır filan. Amma o, çıxmasa belə, bu o demək deyir ki, biz ümitsizləşək filan. Amma yəni, yenə də deyirəm, oradakı bir nəfər, iki nəfərin onun üzrə də böyük qüvvədir.
Bu arada bugün məhkəmə zalından kənarda gərgin məqamlar yaşanıb, məhkəmə zalından kənarda qalan onlarla dəstəkçi olub.
300-ə qədər.
300-ə qədər hətta. Dəstəkçi olub, o adamların əl çalmasına etiraz edib polis. Polis həmin adamların bir yerdə toplaşmasına mane olub, onları 2-3 ayrı qrupa bölüblər və insanların məhkəmə zalına yaxınlaşmaması üçün yol kəsilib, polis kordonları qoyulub və sonra da məhkəmə zalından məhkəmə bitəndə və proses iclas bitəndə və vəkillər çıxanda qapının ağzında onları gözləyənlərə qarşı polis zorakılıq edib.
Bizim gözümüzün qabağında çox böyük tərbiyəsizliklər elədilər orada polislər, jurnalistləri itələmək, hətta bir nəfər orada sürüdülər deyirdi, bir qadın xeyla. Yəni yaraşmaz hərəkətlər elədilər.
Rasim imzalı dinləyici yazır, nidaçılar öz həyatını, sağlamlığını, ən dəyərli vaxtlarını qurban verərək inamla mübarizə aparırlar. Bu mübarizəyə qoşulmayanları qınayırsınızmı, yazır dinləyici. Bax, belə bir sualı var dinləyicinin. Var mı qınaq? Var mı?
Özü də gəlsin, qınayanların sırasında.
Bilmir, yaxı, bəlkə də var. Bilmir, bəlkə də var.
Yəni, yenə də deyəm, yəni, hər kəs sözünə cavab deyirdi və özünü fikirləşməlidir ki, mən nə eləyə bilərəm və yaxud da ki, həmin o yalansız yaşamaqdan ötürü nə eləmişəm indiyə qədər.
Əhəmiyyətli olan budur ki, artıma doğru tendensiya var. Daha çox adam aktiv şəkildə
əlbəttə, repressiyaların güclənməsi son vaxtlar fikirsiz. Yəni, hətta hüquq müdafiəçilərinin həbslərinə cəhdlər, tutaq ki, jurnalistlərin Rauf Müqədirovun həbsi, başqa həbslər, repressiyanın şiddətinin artması, bu da onu göstərir ki, rejim. Yəni, tutaq ki, keçən ilində vətəndaş hərəkatını həbs elədin, kütləv aksiyalar var idi, tutaq ki, ona görə həbs elədin. Axı, bu ilə ki, aksiyalar da yoxdur, görürsün, yenə də qorxurlar. Yenə də demək, hətta evində oturan adamlardan da qorxurlar bunlar. Hətta Türkiyədə yaşayıb, tutaq ki, beynəlxalq münasibətlərdən yazırdı da, Rauf Mürqədirov daha çox. Daxili siyasətdən o qədər də yazmırdı, çünki o Türkiyədə idi, ümumiyyətlə onun sahəsi də daha çox Azərbaycan. Yəni bundan belə qorxur. Yəni belə bir vəziyyətdir. Qorxu daha çoxdur.
Bahadır imzalı dinləyici yazır. Nidaçılar tezliklə azad olsalar yaxşı da, ancaq onların mübarizəsini işdə ideal hesab edə bilmirəm. Çünki nidaçılar təəssüf ki, qərb imperializminin təsiri altındadılar. Qərb isə bizə indi bir şey verə bilməz, yazır dinləyici. Bu arada maraqlı bir məqam ki, bu məhkəmə prosesini izləyən diplomatlar arasında yalnız qərb səfirliklərinin nümayəndələri olub. Və mən başqa bir müşahidə də var ki, düzdür, İslamçıların məhkəmələrinə çox gəlmir diplomatlar, amma orada gələndə yalnız qərb səfirliklərinin nümayəndələri gəlir. Olub mu? Bəlkə bizim nəzərimizdən qaçıb. Hər hansı bir, nə bilim, Ərəb əmirliklərinin
İran, Rusiya.
İran, Rusiya olub mu?
Məhkəmələrin əvvəlindən ta bugünə qədər mən ya çöldə, ya içəridə olmuşam. gələnlər Amerika səfirliyi, Fransa səfirliyi, Almanya səfirliyi, Britaniya səfirliyi, Avropa Birliyi və bir iki digər indi bəlkə xatırlamıram Avropa ölkəsidir. İndi iş belə gətirib ki, bu ölkələr insan hüquqlarına ən azı nominal maraq göstərirlər ki, yəni bu insanların hüquqları pozulsa ən azı biz bunu monitorinq edək.
Əsəbəm bəlkə sizin xatirinizdə siz çoxlu sayda insan haqqları ilə bağlı iş aparırsınız. Yəni belə deyək, qərblə əlaqələrdə suçlananlar da var, arasında suçlanmayanlar da var. Hansısa bir insan haqları ilə bağlı işdə Rusiya, İran, Ərəb əmirlikləri, nə bilim, başqa bir ölkənin, ölkələrin marağını hiss etmisinizmi bir vəkil olaraq sizin?
Xeyr, nə dövlət qurumları tərəfindən, nə ictimai təşkilatları, nə jurnalistlər, Rusiyadan olan jurnalistlər maraqlanırlar, hüquq müdafiəçiləri maraqlanırlar, soruşurlar. Həm yazışmalarda, həm telefon zənglərində. Ancaq tutaq ki, dövlət qurumları səfirlik səviyyəsində mən indiyə qədər rast gəlməmişəm. Ancaq qərbdəki Amerika Birləşmiş Ştatlarının müvafiq qurumları, yəni insan hüquqları ilə məşğul olan dövlət departamentinin nümayəndələri maraqlanıblar.
Dinləyicilərdən ismarışları oxumağa davam edirik. Yaraz Səməd Şəkidən yazır, nidaçıların həbsi hakimiyyətin 20 il boyunca Azərbaycan gəncliyinə qarşı açdığı elan edilməmiş savaşın növbəti dalğasıdır. Yox, belə getməyəcək. Facebookda da yazmışam, yenə də yazıram. Ey rejimin başında dayananlar, qulaqlarınız bizdə olsun. Son sözü biz deyəcəyik. Biz, əlbəttə, bir xalq olaraq yazır dinləyici.
Biz istəyəm, o Facebookda yazıb onu.
Bəli.
Onda onu tezliklə Facebook məhbusları siyasında görmək ehtimalınız var. Çünki Facebookda kim nə yazır, sorun cibinə nə iş atıb tuturlar.
Hər halda yazanlar çoxdur bunları və bugün son sözündə də Rəşad nidaçılar deyirlər ki, bugün həbsdə olan 10 nidaçı, yəni 8 nidaçı bu işdə və 2 nidaçı Facebook fəallığına görə həbs dedilər. 10 nidaçı və xalq deyəcək son sözlərini. Bu sözlər nidaçıların məhkəmədə səsləndirdiyi son sözdə də var idi. Və yenə dinləyicilərin ismarıcılarından oxuyuruq. Azərbaycanda nə iqtidar var, nə müxalifət, sülalə rejimi var və ona qarşı mübarizə aparan demokratik qüvvələr var. Bu repressiyalara qarşı bütün qüvvələr birgə mübarizə aparmalıdır. Əfsuslar olsun ki, müsavat kimi nüfuzlu bir partiya demokratik qüvvələrə arxa zərbə vurur. Cəlilabaddan sakit imzalı dinləyici yazır. Yenə dinləyici yazır. Ölkəsini, millətini, torpağını, vətənini sevənlər hardasınız? Nə qədər ki müxalifət partiya rəhbərləri bir-biri ilə savaşacaq, o millətin başı çox bəla çəkəcək, yazır dinləyici. Sual olunur, nidaçılar həbs oxunanlar arasında İsa Qəmbərin oğlu Turqut, Əli Kərimlinin oğlu və ya elə Zəmin Hacının özü niyə yoxdur, onlar niyə çöldədir? Köhnə müsavat oxucusundan gəlir.
İcazə olar bu sualı.
Bəli,
biz düzgün adresat deyilik axı. Bu sualı İlham Əliyevdən soruşun, Ramiz Mehdiyevdən soruşun,
Hakimdən soruşun.
Biz tutulmamışsa bu bizim günahımız deyil.
Sizi niyə tutmurlar, Zəmin
bəy? Yəni, Turqut bəy özünün qüvvəsi olaraq ki, yəni, sual verirsinizsə, onu mənə sualı, yəni, mən tutacaq adamdan, elə cəsarətlisəsə, ged ondan bir dənə soruş ki, bunlar niyə tutmuşsan axı? Nə üçün bunlar elə də xarici qara qüvvələrin dəyirmi ondan su tökür, nə bilim, orada danışır, burada söhbət ondan gedir. Yəni, onlar bizə cəsarət tapıb bilirlər ki, biz bunu demokratik çəkirdə qarşılayacaq. Amma mən özümü tuta bilmərəm ki, mən özüm gedib girə bilmərəm axı ki, gəlmişəm məni tutun. Tutsunlar yaxud tutmasınlar bunu, onu hökumət mənim.
Gəlmişəm Anar Abbasov təxminən belə eləmişdi. Yəni qapını döydü ki, mən çox vətəndaş kimi çox narahatam və bu toplantıda Molotov kokteylinin partladılması haqqında danışıblar, mən danışmalıyam. Biz özümüz deməliyik ki, biz günahkarıq, bizə tutun.
Yəni bu absurd fikirlərdir. Ola bilər ki, yəni belə deyək, zəif mübarizə aparmışıq. Bunu mən inkar eləmirəm. Yəni, daha güclü mübarizə aparanları tuturlar, əlbəttə. Amma bunu deyən adamlar mənə Rəşadı Taxındov deyə bilər ki, sən niyə görə tutulmamışsan? Rəşadı Taxındovun o sözünü mən doğrudan da qəbul edirəm ki, düz deyir. Yəni, nidaçılardan, tutar ki, həbsdə olan
onlar... Yəni, o sözü o iradı tutulanlardan qəbul edir.
Bəli, onlardan qəbul edirəm, əlbəttə. Amma bayırda olanların heç birini məndən artıq deyirlər.
Dinləyici yazır, polis və hakim əmrə tabi olan qul əsgər kimidirlər, amma onlar da günahkardır. Bəs onlara əmr edən konkret komandirlər kimlərdir? Hər şeyi yarım tamada olan prezidentin üstünə atmaq nə qədər məntiqə uyğundur yazır dinləyici. Bilməm, ritorikdirmi sual? Hər halda dinləyicilərin ismançılarını oxuya bildiyimiz qədər oxuduq və sonda bir Rəşadət Axundovun səsləndirdiyi son fikirlərlə bitirək verişi. Sonra buradan çöldəki mübariz nidaçılara səslənmək istəyirik. Sovet dövründə 700-ü olan antisovet fəaliyyəti ilə məşğul olduğu üçün 700-ü həbs edilən İldırım təşkilatının üzvü İsmixan Rəhimov hökm oxunduqdan sonra maşına mindirilərkən dönüb yaxınlarına demişdi. Biz gedirik, amma qayıdacaq. İsmixan müəllimin bu sözlərini biz sizə ayrı formada çatdırırıq. Biz heç bir yerə getmirik, qayıtmayacaq da. Çünki biz onsuz da varıq, buradayıq, sizinləyik. Həbsdə 10 nidaçı olsa da azadlıqda olan sizlər bizi əvəz edirsiniz. Bu mübariz Yəni, həm də bizim əvəzimizə daha prinsipial, daha ardıcıl aparın, yazır, deyib nidaçılar. Son sözlərində mən təşəkkür edirəm gələnlərə də və nidaçılara da. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.